This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
สูทสีดำผมสีขาวแล้วก็แว่นตาสีดำนะครับพูดถึง3อย่างนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกภาพเป็นบุคคลท่านหนึ่งออกคล้ายๆกันนะครับบุคคลท่านนั้นก็คือคุณคาร์ล ลากาเฟลนะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเป็นไอคอนนะครับที่พอพูดถึงแฟชั่นปุ๊บบุคคลท่านเนี้ยจะขึ้นมาผมเชื่อว่า1ใน3เลยนะครับอาจจะมีคุณแอนนาวินทัวร์นะครับบรรณาธิการของ Vogue นะครับกับคนนี้แหละผมว่าคาร์ล ลากาเฟลเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ผมใช้คำนี้เลยสัญลักษณ์แห่งวงการแฟชั่นเหมือนกับที่สตีฟจ็อบส์เป็นสัญลักษณ์แห่งวงการการออกแบบหรือความคิดสร้างสรรค์ไอสไตล์เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์นะครับคาร์ล ลากาเฟลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวงการแฟชั่นเพราะว่าเขาสร้างอะไรแล้วก็สร้างอิมแพคให้กับสังคมได้มากทีเดียวนะครับวันนี้คาร์ล ลากาเฟลของพวกเราได้จากโลกไปแล้วนะครับเสียชีวิตลงด้วยอายุ85ปีนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ถือเป็นข่าวที่สูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับของวงการแฟชั่นส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวของคาร์ล ลากาเฟลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยดูสารคดีหลายๆเรื่องนะครับต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ทำงานเชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจแล้วก็การตลาดเนี่ยได้อย่างลงตัวเป็นสุดยอดบุคคลอีกท่านหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาถอดรหัสนะครับประมาณ 4-5 ข้อแล้วกันเป็นเคล็ดลับหรือว่าวิธีคิดในการทำงานของคุณคาร์ล ลากาเฟลนะครับว่าพวกเราจะหยิบจับส่วนไหนมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้บ้างนะครับถือเป็นการทริบิวต์นะครับไว้อาลัยกับบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของวงการแฟชั่นเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าเคล็ดลับความสำเร็จนะครับผมขออนุญาตเล่าประวัติคร่าวๆนะครับเป็นประวัติที่สนุกมากแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยทราบนะครับคาร์ล ลากาเฟลนะครับเป็นคนเยอรมันนะครับเกิดเมื่อปี1933นะครับในครอบครัวนักธุรกิจใกล้กับเมืองฮัมบูร์กแล้วก็ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ปารีสเพื่อศึกษาต่อด้านการวาดรูปแล้วก็ประวัติศาสตร์เขาเริ่มทำงานในวงการแฟชั่นเนี่ยโดยเป็นผู้ช่วยของดีไซเนอร์ปีแอร์บอแมงแล้วก็ได้ย้ายไปทำงานเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดวีรบุรุษแห่งวงการแฟชั่นแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ให้กับอีกหลายแบรนด์เลยครับได้รู้ว่าเป็นคนที่กำลังมาแรงมากนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีฝีไม้ได้มือที่น่าจับตาอย่างมากนะครับพอปลายยุค60ครับคาร์ลก็ได้ทำงานกับแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งนะครับนั่นก็คือ Fendi เป็น Creative Director ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างให้ Fendi เนี่ยโด่งดังเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังเคยทำงานควบคู่กับแบรนด์ Chloe นะครับอยู่ประมาณ5ปีแต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับที่ทำให้คาร์ลเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับก็คือการที่เขามาเป็นArtistic Directorให้กับแบรนด์ Chanel ในแง่ของแบรนด์ Chanel เนี่ยแน่นอนคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คาร์ลเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆนะครับที่ทำให้ Chanel เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นมหาอำนาจของวงการแฟชั่นนะครับสร้างรายได้เนี่ยระดับพันล้านเหรียญต่อปีทุกปีนะครับโดยที่บทบาทของคาร์ลเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องสินค้าพวก Ready to Wear รวมทั้งสินค้าเสื้อผ้าที่เป็นพวกโอกุตูนะครับที่เป็นแฟชั่นระดับสูงเป็นห้องเสื้อระดับสูงคาร์ลเนี่ยเป็นคนที่บาลานซ์แล้วก็มีความเข้าใจเรื่องดีไซน์การแบรนดิ้งแล้วก็การตลาดมากๆเลยทีเดียวนะครับก็นี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของคุณคาร์ลนะครับทีนี้ลองไปดูไหมครับว่าอะไรคือเคล็ดลับหรือว่าวิธีคิดในการทำงานของคุณคาร์ล ลากาเฟลนะครับข้อที่1ครับกระหายใคร่รู้ให้เหมือนกับปลาหมึกนะฮะคุณคาร์ล ลากาเฟลเนี่ยถ้าเกิดไปดูวิธีการทำงานต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะใช้คำนี้เลย a very special way of working นะครับเป็นวิธีการทำงานที่ค่อนข้างที่จะแปลกระดับหนึ่งนะครับคุณคาร์ลเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Harper Bazaar ซึ่งผมชอบมากเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีมากนะครับให้ลองไปอ่านกันได้นะฮะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับคนทำงานเนี่ยคือการพยายามหาอิสรภาพในการค้นหาไอเดียใหม่ๆแล้วก็ได้ทดลองให้มากที่สุดนะครับคาร์ล ลากาเฟลเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอีกต่อไปนะครับสำหรับเขาเนี่ย freedom is the pinnacle of luxury ครับอิสรภาพคือจุดสุดยอดของความหรูหรานะครับนี่คือคนที่ทำงานอยู่ในวงการแฟชั่นหรูหรานะแต่ว่าส่วนตัวเขาก็บอกว่าสิ่งที่หรูหราที่สุดเป็นสุดยอดของสุดยอดของความหรูหรามันคืออิสรภาพทีนี้กระบวนการการทำงานของคุณคาร์ลเนี่ยน่าสนใจหลายคนอาจจะเคยได้ดูสารคดีหรือว่าเคยอ่านมาบ้างนะครับต้องบอกว่าคุณคาร์ลเนี่ยหน้าที่หลักๆที่เขาดูกับชาแนลคือการสเกจร่างแบบที่เป็นเสื้อผ้าต่างๆนานาการร่างแบบของคุณคาร์ลเนี่ยเรียกได้ว่าใช้คำว่าอัจฉริยะก็ได้คือเร็วมากทำเร็วมาก แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำช่วงเช้าไม่ก็ช่วงตอนเย็นหรือว่าอาจจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับสถานที่ในการทำงานของเขาเนี่ยไม่ใช่ที่ออฟฟิศนะครับแต่คือที่บ้านคุณเขาเนี่ยใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายก็คือจะมีบ้านอยู่แค่2หลังเท่านั้นเองหลังนึงเนี่ยก็คือไว้ทำงานนะครับใช้สเกจอย่างเดียวอีกหลังนึงก็คือใช้กินข้าวแล้วก็ไว้เจอผู้คนบ้างนะครับซึ่งเป็นอีกหลังที่แม่บ้านเลขาส่วนตัวต่างๆหรือว่าแมวจะอยู่ที่นั่นนะครับชีวิตการทำงานของคุณเขาเนี่ยเป็นเหมือนพวกศิลปินเลยครับเป็นหมวดศิลปินมากๆก็คือตื่นเช้ามาหรือว่าก่อนนอนก็คือสเกจอย่างเดียวนะฮะสเกจรูปที่สามารถที่จะส่งต่อไปที่สตูดิโอหรือว่าที่เฮดควอเตอร์ของ Chanel ได้นะครับเขาก็จะชอบทำงานอย่างโดดเดี่ยวมากๆทำงานคนเดียวแล้วก็วิธีการในการสเกจงานของเขาเนี่ยก็จะสเกจกระดาษเท่านั้นนะฮะไม่ใช้คอมพิวเตอร์เรียกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับดั้งเดิมมากๆนะฮะสเกจบนกระดาษนะครับเพราะว่าจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะเป็นอิลลัสเตอร์แล้วก็เป็นนักวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยจริงๆเขาเคยวาดการ์ตูนเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะฮะให้กับหนังสือพิมพ์ในเยอรมันนะครับวิธีการทำงานของเขาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นการทำงานตามปกติเขาก็จะวาดรูปใช่ไหมฮะพอเสร็จถ้าเกิดว่าเขาชอบงานชิ้นไหนหรือว่าที่มันรู้สึกว่ามันใช้ได้เนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปด้วย iPhone ครับฮะถ่ายรูปด้วย iPhone เสร็จปุ๊บก็จะส่งกลับไปให้ทางเฮดควอเตอร์ของChannel ทันทีนะครับเขาจะวาดเร็วมากแล้วก็ส่งกลับไปแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่คุณคาววาดเนี่ยละเอียดมากนะดีเทลคือละเอียดยิบคือคุณคาวแทบไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับห้องเสื้อหรือว่าดีไซเนอร์คนอื่นก็สามารถทำงานต่อได้ทันทีนะครับคำถามครับคำถามคือว่าคุณคาวเนี่ยเขาวาดรูปแบบนั้นได้ยังไงทำไมถึงสามารถวาดรูปได้อย่างสุดยอดแบบนั้นนะฮะแล้วก็เราจะเรียนรู้วิธีการสำหรับผมมันคือการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะในการออกแบบต่างๆได้อย่างไรอ่ะซึ่งคุณคาวเขาพูดในบทสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจอย่างที่หนึ่งนะเขาบอกว่าทริคที่สำคัญที่สุดครับก็คือคุณต้องคิดล่วงหน้าก่อนว่าคุณจะทำอะไรและคุณจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไรนะครับในวันนั้นไม่ใช่ว่ามาถึงก็ลงมือวาดเลยคุณคาวอาจจะดูเหมือนว่าลุกขึ้นมาแล้วก็วาดรูปเลยแต่จริงๆเขาจะคิดไว้ในหัวก่อนแล้วว่าล่วงหน้านะครับว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้วันนี้คืออะไรแล้วก็ต้องการทำอะไรให้สำเร็จบ้างนะครับต่อมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับเขาเนี่ยรูปที่เขาส่งมาให้ห้องเสื้อตัดต่อเนี่ยหรือทำงานต่อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นคืออยู่ทางขยะฮะงานสเก็ตของคุณคาวส่วนใหญ่อยู่ทางขยะนะครับนั่นหมายความว่าเขาชอบเขาใช้คำนี้เลยเขาบอกว่า I think this is a healthy attitude to have นี่คือเป็น attitude ที่สำคัญมากคือวาดรูปให้ได้มากที่สุดวาดรูปให้เยอะที่สุดแล้วเลือกชิ้นที่ดีที่สุดส่งกลับไปแต่วาดเร็วนะครับเป็นคนวาดเร็วอย่างที่บอกเพราะวางแผนไว้ก่อนแล้วก็อาจจะฝึกมาอย่างชำนาญแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือต้องมี attitude ว่าคุณต้องทดลองทำเยอะๆทำหลายๆอย่างภาษาสตาร์ทอัพหรืออินโนเวชันตอนนี้คือไอเดียชันนะครับไอเดียยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเอาไอเดียมากองกันเยอะๆแล้วเอาเลือกตัวที่ดีที่สุดแต่ความสำคัญคือคุณต้องวาดให้เร็วที่สุดคุณคาร์ลกับเฟรก็วาดเยอะมากนะครับแล้วเขามีเนี่ยเขาใช้คำว่า a healthy attitude ผมชอบนะก็คือเป็น attitude ที่ดีว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่างานส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยงานสเก็ตส่วนใหญ่มันจะไปลงอยู่ในขยะแต่ว่าเขาคิดว่าสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพอเขาส่งกลับไปที่สตูดิโอเนี่ยเขาก็จะปริ้นแล้วก็สามารถทำงานได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือว่ารายละเอียดต่างๆละเอียดยิบนะฮะเยอะมากนะครับเพราะว่าคุณคาวเนี่ยเขาเป็น perfectionist แม้ว่าจะทำงานเร็วแต่เขาทำงานละเอียดมากนะครับแล้วก็อันไหนที่เขาตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าจะต้องทำแบบเนี้ยจะทำแบบเนี้ยคุณคาวบอกว่าเขาจะไม่เสียเวลาเป็นร้อยชั่วโมงเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่เขาจะตัดสินใจทันทีนะครับถ้ามีปุ่มกดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเขาจะกดถูกต้องทันทีโดยที่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรแบบช้าคือตัดสินใจค่อนข้างเร็วนะครับก็อย่างที่บอกทริคก็คือให้คิดก่อนให้ดีมากที่สุดนะครับคุณเขายังเล่าอีก 2-3 ทริคนะครับที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเขาเล่าเรื่องดีไซเนอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งจะโยงมาถึงวิธีการทำงานของเขานั่นคือว่าสำหรับคุณเขาเนี่ยทุกพรีเซนต์ที่เขาทำออกไปทุกสเกจที่ทำออกไปที่ส่งไปให้ทางสตูดิโอแล้วเนี่ยไม่มีแผน2นะครับไม่มีเซคันด์ออปชันนั่นคือไอเดียที่ดีที่สุดแล้วอย่างที่บอกเราได้เห็นไอเดียที่ดีสุดของคุณคาวมาแต่เรานึกว่าเขาทำมาแค่อย่างเดียวเขาทำมาเยอะมากเพราะฉะนั้นสำหรับเขาเนี่ยนั่นคือไอเดียที่ดีที่สุดแล้วนะครับเขาจะไม่มีออปชัน2นะครับแล้วก็อย่างที่บอกที่สำคัญก็คือว่าเขาจะปิดตัวเองอยู่ในห้องเงียบๆของตัวเองอยู่ในสตูดิโอของตัวเองเนี่ยจะต้องไม่มีการพูดคุยเกิดขึ้นนะครับไม่มีโทรศัพท์อยู่ในห้องนั้นหมายความว่าไม่มีการโทรคุยกันไม่มีคนเยอะอยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งที่เขามีอย่างเดียวก็คือกระดาษในการวาดรูปแล้วก็ปากกาแล้วก็น้องแมวของเขานะครับที่จะนั่งอยู่ข้างๆนะครับการทำงานของเขาเนี่ยไม่มี reference นะ ทุกอย่างอยู่ในหัวทั้งหมดเขาบอกเขาเป็นคนที่มีความทรงจำด้านภาพเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องภาพถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดสำหรับดีไซเนอร์ก็คือการที่เราติดหรือว่า get stuck เนี่ยอยู่กับความสำเร็จแบบเดิมๆประโยคนี้ผมชอบมากนะเขาบอกว่า your job is not to remind people what you did what's important is what you are doing right now สิ่งสำคัญที่สุดในงานไม่ใช่ว่าอดีตว่าคุณทำอะไรมาบ้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้นะนี่คือโค้ดและเป็นประโยคทองของคุณคาวและกับฟิลมากคือเขาจะไม่ยึดติดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆเขาทำงานใหม่ในทุกๆวันเพราะว่าตัวตนของเขาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่คือเคล็ดลับข้อที่1 นะครับกระหายแค่รู้เหมือนปลาหมึกนะปลาหมึกมันจะเหมือนกับมีตาหลายตาเขาใช้ข้อมันเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเหมือนค้นหาไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอสิ่งสำคัญที่สุดครับคุณต้องเชื่อว่าตัวเองมีอิสรภาพในการค้นหาไอเดียใหม่ๆและอย่าหยุดที่จะค้นหาหรือทดลองทำสิ่งใหม่ๆในทุกๆวันข้อที่2ครับทำตัวให้เล็กที่สุดครับคือคนสัมภาษณ์ก็ถามคุณข่าวว่าถ้าเกิดจะให้คำแนะนำอะไรกับคนรุ่นใหม่ได้สักข้อเนี่ยอยากจะให้คำแนะนำอะไรเชื่อไหมครับว่าคุณคาวตอบว่าอะไรครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือ be careful not to overestimate yourself ครับอย่าคิดว่าตัวเองสำคัญนะครับอย่าคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าแบรนด์สำคัญกว่าบริษัทเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยสำคัญเท่าเทียมกันสิ่งที่ผมชอบมากอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าดีไซเนอร์ทุกวันนี้มักจะมีอีโก้เยอะนะครับแล้วก็คุณคาวเนี่ยใช้คำว่าจะมีเหมือนกับหัวที่ใหญ่อะเป็น big head นะครับก็คือว่าคิดเยอะนะครับแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับทำให้ตัวเองโด่งดังคิดว่าตัวเองสำคัญแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับคุณคาวบอกไม่จริงเลยว่าเราสำคัญกว่าเลเบลหรือแบรนด์เขาบอกว่าคุณคาวรู้หน้าที่ตัวเองว่าตัวเองเป็นทำอะไรอยู่ในแบรนด์นั้นเขาบอกว่าเฟนดิก็คือเฟนดิชาแนลก็คือชาแนลแล้วก็ไม่มีความสำคัญอะไรเลยที่เราจะต้องไปพูดว่าเราอะโด่งดังกว่าแบรนด์เหล่านั้นนะครับเขาค่อนข้างที่จะต่อต้านนะครับที่ดีไซเนอร์เนี่ยพยายามจะใส่ชื่อลงไปนะครับหรือพยายามจะอวดอ้างสรรพคุณของตัวเองให้ดังกว่าแบรนด์นะครับคุณคาวเนี่ยจะไม่มีทางที่จะใส่ชื่อของเขาลงไปอยู่ข้างๆ Fendi หรือว่า Chanel อย่างแน่นอนนะครับยกเว้นว่าแบรนด์ของแกเองนะครับก็คือแบรนด์คาวเลกาเฟลนะครับเป็นแบรนด์ของแกเองแต่ว่าถ้า job ของเขาคือการทำหน้าที่เพื่อเซิร์ฟแบรนด์เซิร์ฟบริษัทลองคิดภาพตามนะคุณคาวที่เป็นสุดยอดไอคอนของวงการแฟชั่นจะไม่มีทางนะครับที่จะทำให้ตัวเองนั้นใหญ่กว่าแบรนด์นะครับเพราะอะไรรู้มั้ยครับเขาบอกว่าไม่มีความจำเป็นเลยถ้าเกิดว่าคอลเลกชันผลงานของเขาเนี่ยมันออกมาดีคนเขาจะรู้เองครับคนเขาจะรู้ด้วยตัวเองนะครับว่าใครเป็นคนทำแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีล่ะถ้าผลงานมันไม่ดีเอ้าคุณเขาก็พูดติดตลกฮะก็อาจจะดีเหมือนกันที่คนไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำอันนี้เป็นมุกตลกของแกนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเก็ตจากการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้แล้วก็เห็นการทำของเขามาตลอดนะคือว่าคุณต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะว่าหน้าที่ของตัวเองนั้นทำอะไรอยู่นะครับต้องไม่ทำตัวกลางหรือว่าใหญ่กว่าแบรนด์แม้ว่าตัวเองจะยิ่งใหญ่แล้วก็โด่งดังมากแค่ไหนทำตัวให้เล็กที่สุดแล้วก็พยายามทำตัวให้ถ่อมตัวมากที่สุดครับข้อที่3ครับคุณต้องทำตัวให้น่ารักอย่าร้ายกับคนอื่นนะฮะคุณคาร์ลกับฟิลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกสุดยอดขององค์การแฟชั่นเรียกได้ว่าทำงานกับใครก็ได้แล้วทุกคนก็พร้อมที่จะซีโรราบต่อคุณคาวนะจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่คุณคาวก็บอกว่าเขาไม่อยากทำอย่างนั้นเขาพยายามที่สุดนะครับที่จะ nice to people I work with คือพยายามเป็นคนน่ารักให้มากที่สุดนะครับเพราะอะไรครับคุณคาวคิดอย่างนี้เขาบอกว่าเขาแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่เขาไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ฮะแน่นอนเขาจบงานคนเดียวในการสเก็ตช์ได้แต่สุดท้ายแล้วเขาต้องการความช่วยเหลืออื่นๆที่ตามมาอีกมากมายเขาบอกสิ่งเดียวที่เขาเก่งที่สุดแล้วเขาทำได้ดีที่สุดคือการสเก็ตช์นะฮะหรือการที่หาไอเดียดีๆหาไอเดียใหม่ๆนะครับมาตลอดเวลาแต่ the rest of it ที่เหลือครับ I need help เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วคุณคาวพูดค่อนข้างถ่อมตัวเขาบอกว่าเขาเนี่ยโชคดีมากที่มีคนอื่นๆอยู่เต็มไปหมดเลยที่อยู่รอบข้างเขานะครับที่พยายามที่จะช่วยเหลือเอางานที่เขาทำเนี่ยไปทำต่อได้อย่างสวยงามมากๆนะครับหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าทำงานกับเขาเนี่ยไม่เคยทำงานที่อื่นมาก่อนเลยคือทำงานกับชาแนลมาตลอดหรือว่าทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณคาวมาตลอดหลายคนเป็นผู้หญิงนะครับโช จบมาแล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับที่เรียนจบมาปุ๊บอายุ18ก็ทำงานเลยกับ Channel กับคุณข่าวแล้วก็ตอนนี้อายุ50ก็ยังทำงานด้วยกันอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับคุณข่าวเขาบอกว่าทีมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่เหมือนกับครอบครัวของเขาสิ่งที่เขาพยายามมากที่สุดคือจะไม่พยายามทำร้ายคนอื่นแล้วเขาพยายามมากที่สุดที่จะจ่ายใช้คำนี้นะฮะ paying people well นะครับแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดกับคนที่เขาทำงานด้วยเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนครับอยากมีชีวิตที่สวยงามอยากมีชีวิตที่ดีแล้วก็แน่นอนครับชีวิตที่ดีที่สวยงามมันราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามมากที่สุดที่จะเหมือนกับให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดพูดง่ายๆคือดูแลคนที่อยู่รอบข้างนะครับให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องเสื้อหรือว่าอาเทลิเย่นะครับต่างๆนานาที่เขาทำงานด้วยเนี่ยก็จะรู้ว่าคุณคาร์เนี่ยดูแลดีมากแล้วก็เขาพยายามที่จะทำตัวให้น่ารักมากที่สุดแม้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่มากสักแค่ไหนก็ตามทีครับคุณคาร์ยังบอกอีกนะครับว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากนะครับสำหรับเขาที่จะมีนะครับที่จะร้ายใส่จริงๆคุณคาร์ทำสามารถทำได้นะครับหรือว่าจะอาจจะแบบพูดจาไม่ดีกับพนักงานเนี่ยเขาทำได้แต่ว่าคุณคาร์บอกว่าเขาไม่เคยทำเพราะว่าสำหรับเขาเนี่ยเขารู้สึกมันน่าเบื่อนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนๆเนี่ยเขาพยายามที่จะเหมือนกับลดความโกรธของเขาว่าควบคุมความโกรธอารมณ์ที่หงุดหงิดเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนต้องทำงานด้วยกันอย่างที่ผมบอกแล้วก็เขาใช้คำนี้ซึ่งผมชอบมากแม้เขาจะเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกนะเขาบอก we are all on the same wavelength นะครับก็คืออยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันเป็นคนให้คุณค่ากับคนที่ทำงานอยู่รอบข้างเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับความสำเร็จข้อนี้ผมว่าสำคัญที่สุดสำหรับคนที่เป็นผู้นำเลยนะก็คือต้องให้คุณค่าคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็ได้โปรดครับอย่าร้ายกับคนที่ทำงานด้วยนะครับเพราะทุกคนก็มีหัวใจเหมือนกันข้อสุดท้ายครับข้อนี้อาจจะมีความเป็นปรัชญาชีวิตอยู่หน่อยๆของคุณข่าวนะครับนั่นก็คือการทำตัวเป็นคนขี้ลืมบ้างก็น่าจะดีนะฮะคุณข่าวบอกว่าถ้าจะมีเคล็ดลับความสำเร็จของเขาสักอย่างนึงนะครับของชีวิตเลยนะมันคืออะไรสิ่งนั้นในตัวเขาอะน่าจะเป็นการที่เขาไม่ค่อยมีปัญหากับตัวเองไม่มีปัญหากับตัวเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะครับในการลืมปัญหาต่างๆเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเหมือนกับสำหรับผมคือปล่อยวางจดจำเรื่องร้ายๆในตลอดเวลาที่เกิดขึ้นในการทำงานในการใช้ชีวิตคือพยายามลืมให้ได้มากที่สุดคุณเขาบอกว่ามีเพลงนึงของคุณบิลลี่ฮอลลีเดย์นะครับก็เป็นศิลปินแจ๊สที่มีชื่อเสียงมากนะครับเพลงนั้นมีท่อนหนึ่งเขาบอกว่า it's easy to remember but so hard to forget มันง่ายมากเลยที่จะจดจำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าอาจจะยากที่จะลืมนะครับแต่คุณเขาบอกของกับผมนั้นเป็นตรงกันข้ามครับของเขาเนี่ย things are hard to remember and easy to forget สำหรับเขาเนี่ยมันจดจำได้ยากเหลือเกินนะแล้วก็สำหรับเขาเนี่ยมันลืมง่ายมากเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะสนุกกับชีวิตแล้วก็พอใจกับชีวิตมากที่สุดนั่นก็คือเวลามีเรื่องร้ายๆเนี่ยปล่อยวางและลืมมันบ้างก็น่าจะเป็นข้อดีนะครับและนี่ก็คือคาวเลกาฟิลกับ4เคล็ดลับการทำงานนะครับที่ทำให้เขาเป็นวีรบุรุษแห่งวงการแฟชั่นนะครับข้อที่1ครับกระหายใคร่รู้ให้เหมือนปลาหมึกนะครับพยายามหาอิสรภาพในการค้นหาไอเดียใหม่ๆแล้วก็ได้ทดลองให้ได้มากที่สุดข้อที่2ครับอย่ามีอีโก้นะครับทำตัวให้เล็กกว่าแบรนด์ทำตัวให้เล็กที่สุดนะครับแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับข้อที่3ครับอย่าร้ายกับคนอื่นครับให้ทำตัวน่ารักให้คุณค่ากับคนอื่นกับทีมงานของคุณให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับทำตัวเป็นคนขี้ลืมบ้างก็น่าจะดีนะครับสุดท้ายครับผมขอฝากคำพูดที่ผมชอบมากของคุณคาร์ลและกับฟิลแล้วเหมือนเป็นปรัชญาในการใช้ชีวิตของเขาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นที่เป็นรุ่นหลังตามมาทั้งหมดนะครับคุณคาร์ลบอกว่าใครที่บอกว่าเมื่อวานนี้ดีกว่าวันนี้ใครคนนั้นกำลังลดคุณค่าการมีอยู่ของตัวตนอย่างที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในปัจจุบันครับสวัสดีครับ
and that's the secret sauce